Náttúrubarnaskóli, álagablettir og mannáttu þjóðsögum eru meðal annar viðfangsefna þjóðfræðingsins unga Dagrúnar Óskar Jónsdóttur. Náttúrubarnaskólin er tilraunaverkefni sem hefur tekist vel, hann verið vakið athygli víða og nýtur mikill af vinsælda. Ég hitti Dagrúnu og bað hann að segja mér frá náttúrubarnaskólanum og öðru sem hún hefur verið að fást við.
Náttúrubarnaskólinn stendur fyrir alls konar skemmtilegum viðburðum og námskeiðum, bæði fyrir börn og fullorðna, þar sem þau læra náttúruna út í náttúrunni í gegnum leiki. Og hann snýst rosa mikið það að horfa sér nær og sjá hvað allt kringum okkur er ógislega merkilegt, af því það er fullt af hlutum allt í kringum okkur sem eru mjög merkilegir, leið og við vitum það. Og hann snýst líka hvernig má nýta náttúruna en leið verndana og ganga ekki á hana.
Og hvað það svona að þú tekur bara dæmi eitthvað eitt námskeið eða hvað myndi gera einn dag?
Við erum oft með svona þemu, við erum með alls konar þemu, til dæmis fugla þema og jurta og plöntu þema, fjör og sjávar þema og galdra þema, af því við erum á ströndum og það liggur svo vel við. Og á galdra þema þá myndum við til dæmis fara út og finna fjaðrir og skrifa síðan með fjöðrum eins og fólk gerði og svo myndum við skera galdrastafi í rekavið í fjörunni sem við finnum og svo myndum við gera veðurgaldra og veðurstöðinni og galdraseiði náttúrulega, jurtaseiði sem hefði einhverja sérstaka krafta.
En hvernig kom þessi hugmynd til?
Sko þessi hugmynd hefði verið til mjög lengi á Sauðfjörsveitri á Ströndum og náttúrubarnaskólinn er þar og Ég frétti af henni þegar ég var að setja upp álagablettasýningu á Sauðfjörsveitrinu líka, sem er 2013 og fékk þá mitt svona mikinn áhuga á samlífi manna og náttúru eins og það var með álagablettina og já, og fékk þá leyfi til þess að taka þessa hugmynd og gera hana að minni og gerði það sem er 2015 þegar náttúrubarnaskólinn opnaði.
Ert þú sjálf náttúrubarn?
Já, í náttúrubarnaskólanum er ég yfir náttúrubarn, en ég eða var ekki mikið náttúrubarn. Ég var bæði algjör kuldaskrefa og mjög hrætt við kríur, en hef komist yfir það bæði á þessum tveim sumrum. Og hérna, áður náttúrubarnaskólinn byrjaði, þá þurfti ég að hitta fullta fólki sem býr í grendinni og býr hér á svæðinu, og það sagði mér allt sem það vissi, hitti náttúrufræðinga og þjóðfræðinga og kennara og bændur og fullt af fólki sem þekkir svæðið og það sagði miðlaði sínum fróðleik til mín og ég reyni svo miðlunum áfram á námskeiðunum.
Og finnst þér þú þá vera orðin náttúrubarn núna eftir þessa reynsluðina?
Já, og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir alla að vera í góðu sambandi við sitt innra náttúrubarn sem býr innra með okkur öllum.
Og hvernig hefur þetta verið? Hvernig hérna, hafa börnin? Finnst þér þú læra eitthvað á þessu?
Já, mér finnst það. Mér finnst reyndar börn vita ógislega mikið. Mér finnst þau ekki svona, já, mér finnst umræðan oft vera þannig að þau ger ekki neitt nema að hanga inn í tölvu, en þegar þau koma til mín þá finnst mér vita ótrúlega mikið fyrir. Og svo líka ótrúlegt með að við að stundum finnst mér alls ekki vera hlusta neitt á mig, að þau muna samt ýmislegt. Og mér finnst að þau hafi áhuga á þessu. Mér finnst þau mikið áhuga á náttúrunni. Og ef að það ekki áhugi, þá finnst mér að þurfa að vekja þennan áhuga.
Af hverju finnst þér að þurfa að vekja?
Bara því að náttúrun er svo mikilvæg. Og við búum öll í náttúrunni og náttúrun er alls staðar og við þurfum að hugsa vel hana.
En viltu segja mér frá þessari álagablettasýningu?
Já, álagablettasýningin opnaði haustið 2013 og ég og pabbi minn, Jón Jónsson þjóðfræðingur, unnum saman í henni sumarið. Þar á undan, 2013, og söfnuðum álagablettum á ströndum og þegar við byrjuðum þá heldum við að dyrði rosalega lítið, kannski bara svona 20 sögur og dyrði ekkert mál. Svo vildum við hafa þetta svona fjölbreytt þannig að við fórum á alla staðina og tókum myndir til dæmis og alltaf þegar við fórum og hittum bændurnar til að taka mynd, þá vissu þeir að minnstakosti þrjá aðra álagabletti sem viðum aldrei hirtum, svo í lokin voru þetta rúmlega 80 blettir. Sem var miklu meira en við reiknum yntum með. Og álagablettir eru svona staðir sem að ríkja einhver svona bannhelgi á, eitthvað sem er bannað að gera, bannað að slá grasið, eitthvað svoleiðis. og mjög oft á Íslandi tengist þetta huldufólkstrú að það búi huldufólk í nágrenni við blettin og það eigi til dæmis þetta tún.
Heldur þessi fleiri álagablettir hér á ströndum en annars þar á landinu?
Nei, ég held ekki endilega. Það bara mjög oft sem að þessar sögur hafa ekki verið skrifaðar niður og ég held að þessi bæði út af því að oft eru þetta ekki sögur, heldur bara svona það bannað að slá þennan blett og svo bara ekkert meir og svo hefur aldrei neitt slegjan þannig að það engin saga og að því að skiptir kannski ekki endilega máli fyrir neitt nema þann sem býr á staðnum. En á ströndum þá eru miklu fleiri álagablettir eftir því sem við komum ofar, til mér Árneshrepp eru fleiri heldur en Hrútafirði og það höldum við að sé að því að þar hafa sömu fjölskyldunar búið lengur á sama staðnum, meiri svona óslitin byggð og þess vegna hafa sögurnar ekki gleymst. Upphaflega hafa kannski alveg verið, jafn margar út allt, það bara spurning hvort þar hafa gleymst eða hvort við getum ennþá fundið þær.
Svo langa mig að af því ég veit að þú kláraðir B.A.D. prófið þitt fyrir ekki svo lengu og skrifaðir hvað?
Ég skrifaði mannátt í íslenskum sögnum.
Þetta segja mér eins frá því.
Já, það var mjög skemmtilegt. Það var hérna, þá skoðaði ég fyllt af gömlum þjóðsögum og mannátt þar sem það kemur fyrir. Það langmest í íslenskum tröllasögum og náttúrulega eins og þekkjum öll grílu sem mannæta mikil. Og mjög áhugavert að tröll á Íslandi virðast, þau borða allt mögulegt, þau borða bara fisk og kjöt eins og við, en jólin þá vilja þau fá sér mannakjöt svona til hátíðabrigða sko. Og svo mannátt líka í útilegum mannasögum á Íslandi, þar sem að útilegumennirnir bjóða saklausum bændum sem villast til þeirra upp á mannakjöt og til að hræða þá einhvern veginn. Og oft þá hérna afskornar hendur sem liggja ofan á matardiskunum, mjög geðslegt og stundum rífa bændurnir þær bara í sig og stundum ekki. Þetta mjög skemmtilegt. Og...
Getur ímyndað þér eitthvað, hvað á bakveð þetta? Hvað af hverju þessa mannótsögur eru?
Ég hugsa að það sé mikið svona til að aðgreina okkur frá hinum, eitthvað svona til þess að skrýmsla væða frekar. Svona skrýmslavæða bæði útilegum mennina, þeir eru ekki eins og við, þeir eru mannætur og hræðilegir og með tröllin og með tröllasögur þá eru það yfirleitt skessur, það eru konur sem éta menn. Þannig að hugsanlega tengist það líka einhverju svoleiðis, einhverju skrýmslavæðingu, tröllkvenna, frekar heldur tröllkalla. Þannig að eitthvað svoleiðis bara.
Nú ertu búin að nefna hérna náttúrubarnaskólan, álagablettina og mannátsögur, allt tengist þetta þjóðfræðinni. Heldur að þjóðfræðin eigi sér mikla framtíð hér og annars þar?
Já, ég held það. Það líka bara hægt að tengja þjóðfræði við nánast hvað sem svo það mjög auðvelt og bara þjóðfræðilegt sjónarhorn svo rosalega áhugavert að sjá svona af hverju fólk gerir það sem það gerir og það mjög merklegt og ég hugsa að það áhugi okkar á fólki sé ekkert að fara neitt.